Розділ 8. У Марії аж серце від ляку затаїлося, коли якісь молодики навіть не привели, а в повному розумінні принесли на руках ні живого, ні мертвого Ярослава додому. Вона вже з нетерпінням чекала чоловіка з лікарських курсів, отож звідчаєм кинулася до нього. Та коли її у ніздрі вдарив нудотний запах спиртного, їй відлягло від серця. Від нього справді несло горілчаними випарами, як від пивного барила. Її замість раптового переляку враз розібрав лютий гнів, і вона накинулася на незнайомців із лайкою. «Ви чого, гіркі пиєцюри, споїли мого чоловіка?» «Вибачте, будь ласка, ображену промову один із них, ми його не споювали, навіть корка не нюхали, скажіть дякую, що доставили вам його додому, а то ж соромно перед людьми, аби такий поважний чоловік, шанований усіма хірург, валявся п'яним під столом у брудній забігайлівці». Господиня дому відразу зм'якла, перейшла на прихильніший тон, навіть вибачилася за гарячковість, врешті стурбовано запитала: «А де його речі?» «Які речі?» – здивовано звів брови, напевне, найбалакучіший з молодиків. «Ну, передусім валізка, у яку я йому поклала усе найнеобхідніше для місячних курсів з підвищення кваліфікації». «Не знаю», – розвів руками той. «Звідки нам було відомо про якусь там валізку? Може, там у пивнушці залишилася?» «То допоможіть мені його покласти на ліжко», – попросила. Коли напівроздягнутий Ярослав опинився на ліжку, Маріка швиденько кинулася вимірювати кров'яний тиск, але, не виявивши жодних його відхилень від норми, зовсім заспокоїлася. З її чоловіком нічого загрозливого не сталося, він був просто до нестями п'яним. «Не розумію, що трапилося», – нарешті видихнула стурбовано. «Мій чоловік досі у ковитої в рот не брав, та ми ніколи від людей не чули про його пристрасть до зеленого змія», – підтвердили молодики. «Не переживайте, різне буває в житті, проспиться сам розкаже». З непривченим до горілки непитущим чоловіком подібне часто буває. Заспокоїли. Ярослав справді, наче мертвим сном, спав дуже довго. Мабуть, якби йому під вухом стріляли гармати, все одно не зреагував би жодним порухом обличчя. У безперервному сні провів цілісінький день і ніч. Маріка весь час наглядала за чоловіком, тому спала, як полохливий заєць. Від найменшого шелесту зривалася на рівні ноги і кидалася до чоловіка. Заспокоївшись, довго теребила в пам'яті можливі причини несподіваного алкогольного зриву, але жодна не виглядала непереконливою. Чомусь оцей неочікуваний чоловіків запій особливо стривожив її, адже сам по собі, себто з нічого, він не міг виникнути. Марійка вже добре вивчила свого, зазвичай дуже врівноваженого, поміркованого супутника життя. Щось верх надзвичайне чи трагічне мусило вплинути на подібний алкогольний зрив. Але не знайшовши найпереконливішого аргументу, і знову зморював сон. Власне, якась полохлива дрімота, аби знову будь-яку мить зірватися на рівні ноги від щонайменшого чоловікового поруху. У чутких напівсонних метарствах проповзла враз ніби у кілька разів подовжена ніч. Аж під ранок змори намарічене єство зборов глибокий сон. Як тут вона враз виразно почула благальний Ярославові стогін, а за ним окрик. «Прости мені, Христю!» Цей раптовий вигук, наче катапультою, зірвав її з ліжка. Ярослав щось невиразно бурмотів, але жодних зрозумілих слів серед цього буркоту важко було розібрати. Врешті затих, власне, спокійніше засупів. Марійка ще довго прислухалася до чоловікового супіння, однак жодних окриків не повторювалося, отож вона подумала, що це, мабуть, їй причудилося або приснилося. Але чому саме «прости мені, Христю» раптом стривожено задала собі питання? Таких випадковостей у світі не буває. Значить, він справді ці слова вимовив у сні, їй не причулося. А стара любов, як сухі дрова, спалахує миттєво. Від цієї лякливої думки враз її серце, мов би, скупували цупкі лещата страху, воно тривожніше забухкотіло в грудях. Знову та Христя ревниво ойкнуло її під грудьми. Невже на цих курсах Ярослав зустрівся з нею, колишньою своєю нареченою? Раптом справжній острах скував її збентежене єство, і всі марічені помисли враз закрутилися довкіл цієї страхопудної думки. Моби якась невидима підступна сила навмисне намагалася затягнути її помисли в липкі тіні та хворобливих фантазувань, відкриваючи психологічний простір для переживань, які врешті переростали у відчай. Невідомо, скільки б ще часу Марійка тероризувала свою психіку метаморфозами хворобливих здогадів та підозрюливих ревнощів, якби Ярослав раптом не прокинувся. За вікном уже заярів Зарум'янений досвідок, що рожевими світанковими тонами цідився через віконні фіранки. У Марійки аж серце затаїлося від раптової зміни ситуації. Вона вивчаючим поглядом прикипіла до чоловіка. Ярослав, здавалося, неабиякими надзусиллями розімкнув злиплі, опухлі від тривалого сну повіки і каламутними почервонілими очима зиркнув на дружину, мабуть, ще не усвідомлюючи, де він знаходиться. А через якусь хвилю глухим хрипловатим голосом підтвердив Марійчин здогад. «Де я? Вдома, Славчику, вдома!» – як найпривітнішим голосом проспівала. Але, зрозумівши по його поколамутнілому погляду, що її слова шані дійшли до чоловікової свідомості, лагідно повторила. «Не хвилюйся, мій дорогенький, ти вже вдома. Як це вдома? Нічого не розумію», – знову охриплим голосом прогугнявив. «Потім, потім, любий, полежи трішки, може тобі дати щось напитися? Якби якусь пігулку, то голова просто розколюється», – простогнав. «Я зараз», – і метнулася до креденцу, в шухляді якого зберігаються ліки першої необхідності. «Анальгіну нема, знайшла центрамон. Давай, якби ще час кислого молока, є-є, мій дорогенький, вчора ніби знала, купила кефір. Правда, він з холодильника, отож потрібно почекати, поки прогріється, аби горло не простудити», – мовила застережно. «Годиться, а тепер полежу спокійно, поки таблетка подіє, а я тим часом трохи підігрію кефір». І проворно метнулася до кухні. Переборюючи нестерпний головний біль, що, мов би, враз паралізував усю його мислену спроможність і невидимим ножем відсік пам'яті, Ярослав спробував пригадати ту причину цілковитого її провалу. Однак біль не давав йому зосередитися. Його мислений орган ніби перебувала у суцільній димовій завісі бездум'я, цебто цілковитого розумового безсилля, наче в його голові перервалися усі зв'язки здорового глузду. Він аж лякався такого незвичного стану. З усіх потуг намагаючись змобілізувати хоча б якісь залишки пам'яті. І раптом з того безвольного хаосу, мабуть, із самої підсвідомості, адже свідомість його і далі перебувала в порожнечі вакууму, злиснула рятівна думка – клин вибивають клином. А й справді, аж втішився від тої підказки, з прокпола піднявся з постелі, але враз голова пішла обертом, і він лякливо вхопився за металеве бильце ліжка. Трохи посидів, поки минув отой крутіж голови, ступив до креденця, в якому завжди на випадок несподіваних гостей чи іншої оказії стояли кілька пляшок спиртного, найчастіше дорогого маркового вина, бо до звичайної ковитої Ярослав не був привчений. Але на цей раз прагло припав до пляшки з міцненькою поліською шпагатівкою. Правда? Від гідливої відрази його ледь не знудило, але він через силу зробив кілька ковтків калганівки і справді через якусь хвилю чи дві в нього ніби почало просвітлюватися в мізках, а згодом і в очах. Мабуть, народ таки має рацію, подумав, і вже не з такою огидою зробив ще кілька ковтків хмільного трунку. Від чого в голові, мов би, зовсім розпогодилося, під грудьми вгамувався бредливий нуд. Врешті до нього знову повернувся дар мислення, і тут йому враз боляче кольнуло під серце. Тож через мене Христя покінчила із життям. Вона була вагітною, носила у лоні мою кровинку. Його ранимо душу знову скував нестерпний біль, а серце кольнув гострий біль провини. Це лютий біль. Ледь не вирвався з грудей окриком відчаю. В цей час до кімнати війшла Марійка із кухликом кефіру. Ярослав зусиллями волі пригамував у грудях оцей розбурханий вулкан душевного розпачу. Однак спостережливе око дружини одразу вловило той сплеск негативних емоцій, що, напевне, застиг в чоловікових очах, тому стривожено запитала: «Що трапилося, Славчику? На тобі лиця нема, тобі зле, випий кефірчику, він знімає той післяалкогольний синдром». Ярослав справді спларагло припав до кислого питва, здається, випив його одним духом, але хвильку помовчавши заперечив: «Не зніме, Марічко, не зніме, бо не горілка є його причиною». «Не зрозуміла, як це не горілка? Коли тебе вчора п'янючу як чіп принесли додому якісь молодики? Горілка, Марічко, то вже похідне, себто наслідок. Не вона є першопричиною. А що ж?» – аж скрикнула дружина. «Я злочинець». «Як злочинець? Що ти верзеш?» «Так-так, Марічко, я злочинець, клятий вбивця». Чи ці жорсткі слова кольнули її острахом біля серця? «Невже сп'яна Ярослав учинив якийсь злочин? Але такого не може бути». Пригамувавши хвилювання, заспокійливо мовила: «Який злочин? Що ти вигадуєш, наговорюєш на себе? Ти ж хірург, а курки не можеш зрубати, мушу сусіда просити». Не перебивай, у мені не біла гарячка, говорить, як тобі думається, я справді убивця. Це я убив колишню свою наречену, покинувши її. Я й досі не збагну, чому так вчинив. Христя наклала на себе руки, бо не змогла знести гадьби, носячи у лоні від мене дитину. Чуєш, я подвійний убивця, аж істерично вигукнув Ярослав. Ці Ярославові зізнання водночас і шокували, утішили Марійку, адже до мертвих не ревнують. Суперниці у неї вже нема, про яку так лякливо закрутилися всі її думки, коли почула, як Ярослав благав у неї прощення. У неї не було жалю до суперниців, але знову кольнуло, що Христя таки завагітніла від нього, отож причиною безпліддя є саме вона. Це її найбільше тривожило, вона не знала, чим і як та чи варто, власне, доречно втішати тепер чоловіка. Тут лікарем і суддею має стати час, і тільки час, а не бездумні нагадування про цю трагедію. Саме на нього вона покладала надію, як на рятівну соломину людської забудькуватості. Може, і справді, де дочок сім, там щастя всім, а де одна – біда до дна.